Ràdio Cardè. Ràdio
Cardè. С мен, Клара Маринова. И в този час на деня в ефира на Радио К2 традиционният обзор. Обзора на информационно-публицистичния ден днес. Сряда, 27 февруари 2013 година, с моите събеседници, политолозите в студиото Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Толкова много събития, че просто не знам откъде да започнем. Но за да обобщим това, което се случва в последните две седмици, ние ще имаме и преки включвания от протестите по улиците на столичния град. Затова като цяло ще обсъждаме протестите, но има много важни и политически събития от деня. Днес втората парламентарна група, втората по големина парламентарна група в Народното събрание, Коалиция за България, получи мандат от президента Росен Плевнелиев. Това е конституционното изискване. След като беше върнат мандата от първата парламентарна група, той трябваше да бъде връчен по конституция на втората парламентарна група, Коалиция за България. Лидера на БСП и европейските социалисти и председател на парламентарната група на Коалиция за България, Сергей Станишев, върна мандата така, както беше обещал. И нещо много важно. Нещо много важно, защото според мен наистина държавниците би следвало да постъпват така. Вие ще кажете дали споделяте моето мнение. Независимо от това как ще протекат следващите парламентарни избори, аз няма да бъда следващият министър-председател на Република България, заяви еднозначно лидера на българските и европейските социалисти Сергей Станишев. Да започнем от тук. Защо и как се осмели, за пръв път се случва това нещо в най-новата история на България, някой, на който му предстои да спечели изборите или да ги загуби? Независимо от това какво ще бъде развитието на обстоятелствата, предварително да заяви, че той няма да бъде премиер.
Ситуацията само по себе си е уникална. В крайна сметка, този политически елит в неговата съвкупност, не искам да ги изборявам, нали, но и управляваща партия, основната опозиционна партия и така нататък, са абсолютно неприети от обществото. Виждаме един огромен вакуум, едно огромно искане за нови лица, за нови политически субекти и така нататък. До голяма степен настоящия политически естаблишмент е изхабен. На господин Станишев предполагам, че му е пределно ясно, че няма как БСП да има абсолютно мнозинство в следващия парламент. Дори, вероятно, и един партньор няма да му стигне да направи правителство. В случая визирам стратегическия партньор на БСП, ДПС. И в една такава ситуация аз не виждам различна конфигурация от един експертен програмен кабинет без познатите партийни лица, който да стави следващия кабинет. Това ще бъде подкрепа от няколко партии, които ще застанат зад определен екип от хора. Това, между другото, искам да добре, че според мен е един оптимистичен сценарий въобще съставянето на такъв кабинет, защото мостовете между основните политически сили са до такава степен изгорени, че диалогът между тях може да протича изключително трудно и съставянето на следващия кабинет ще бъде само по себе си едно огромно усилие на нашия политически елит.
На мен ми се струва, че този ход в така голяма степен Станишев обезоръжи господин Борисов, защото ние видяхме, че след като се подава на оставката, след подаване на оставката, явно Борисов беше тръгнал по линията да плаше, ето аз се оттеглям, но имайте предвид, че сега ще дойдат Станишев и Доган, тройната коалиция, и той вече в тази ситуация ще е много по-трудно на Борисов да издигне това като начало място в своята кампания, по този начин да трупа някакъв позитив.
А също така се анализира от гледна точка на смекчаване на политическото говорене. От вчера го наблюдавам това нещо, докато допреди това политическото говорене беше както до сега сме свикнали. Тоест, медиите се използват за нападки, обращения от страна на един политик към друг политик. Сега вече виждаме говорене към народа. Всъщност, това множество, което изисква отговори в случая, което изисква действия. И вече виждаме, че това е един конкретен отговор и може би първа стъпка към евентуално така обръщане към протестиращите и надежда може би да по някакъв начин
става
да се установи
не
диалог.
Само на думи, а и реално
да,
обръщане.
Реално, да, наистина да се получи някакъв диалог между протестиращи и съответната политическа сила, защото виждаме, че до този момент такъв диалог не може да се проведе дори при желание на политическите сили. Подобна инициатива се отхвърля дори само идеята за такова нещо.
Между другото, освен всички тези рационални аргументи, които бяха изказани от моите колеги, считам, че господин Станишев за пореден път показа и един така нов усет да се движим, може би, най-рационално и най-добре, най-ефективно спрямо сегашната политическа конъюнктура. Тоест, аз считам, че последните половин година той измества по първенство премиера Борисов и реално с тази твоя заставка даде началото на предизборната кампания. Това е продукта, с който казва, аз се явявам с това. Това ще бъде запомнено най-много.
Да. На фона на това, което се е случило по улиците, това е най-запомнящото. Се прасте, Пламен Владимиров.
Аз бих искал да допълня, че с този отказ дава възможност до голяма част кампанията или ако не да се насочи, да се направи опит да се насочи към тоест дебата, вниманието да бъде към това коя политическа сила какво предлага. Тоест какви са политическите позиции, програми, предложения, тоест конкретни като икономически и социални параметри, а не да се свежда толкова до
персоналните въпроси. Много съм съгласна с вас. Сега вече БСП има възможността да каже каква политика предлага, защото няма да я питат коя ще е персоната.
А също така и да се откъсне от наследството на тройната коалиция.
Да, макар и формално само погледнато,
да,
но той е достатъчно голям жест за да се определено. Че...
Да.
Просто формални поглед се натрупаха. Ахмед Доган практически вече не е председател на ДПС.
Един от тройната коалиция да. Го няма. Симеон Сакскобуровски. Няма го Ахмед Доган.
И министър-председател
на... Станишев каза, че няма да се повтори тройната коалиция. Дават ми знак, че имаме връзка с нашия специален пратеник на протестите в София. Чуваме ли се, Пламене?
Да, чуваме.
Пламен Велев е нашия специален пратеник, слушаме те.
Здравей, Клара, здравейте, уважаеми слушатели. Аз на Орлов мост от страната на езерото Ариана. В момента хората се събират, за да тръгнат на протест към президентството. Тук има някъде около стотина човека все още. Аз говорих преди малко с един от организаторите на протеста, Янаки Ганчев.
Да.
Той каза, че плановете са и тази вечер да се отиде към сградата на парламента и на президентството, но чакат все още да се съберат повече хора.
Така?
И смятат тази вечер да вървят по тротуара, за разлика от вчера. Когато...
За да не се спира движението.
Да, а освен това, вчера почти нямаше полиция,
така?
Докато днес полицейското присъствие е доста по-силно от вчера. Има бус на жандармерията.
Така?
И полицаи с щитове, които предполагам, че няма да позволят на протестиращите дори да поискат да излязат на уличното платно. Предполагам, че причината е ясна. Вчерашния инцидент с автомобила, който се опита да се вреже в протестиращите, които бяха блокирали Орлов мост. В момента виждам, че хората се запътват по посока на сградата на парламента и на президентството, но спокойно и под тротуарите. Предполагам, че когато пристигне през сградата на парламента, ще протестиращите ще изкажат някакви свои искания, така че предлагам да продължите с програма от студиото, аз ще следя какво се случва.
Да, аз съм съгласна с тебе, ние ще продължим с нашия обзор в студиото на Радио К2, а те молим тебе, когато отидете вече пред Народното събрание, отново да ни сигнализираш основно за изказванията и исканията на протестиращите. Благодаря ти, Пламене, и така Пламен Велев от мястото на събитията, столичното езеро Ариана, където започва събирането на поредната вечер на протестиращите. За момента са се събрали около стотина души, развяват се български знамена, в района има подчертано присъствие на жандармерия, за сега движението около Орлов мост е свободно, както каза нашия специален пратеник Пламен Велев. А ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. И така, стигнахме до извода, че тримата от тройната коалиция, тримата големи имам предвид, Симеон Сакскобургготски, Ахмед Доган и Сергей Станишев, няма да присъстват в изпълнителната власт след изборите, извънредните предсрочни избори тази година. Това би ли успокоило според вас хората по улиците и площадите на България?
Не.
Юлиана Гаджева.
Не, само ако се спре до тук, със сигурност няма да успеят за целта. Трябва да целенасочено да изготвят такива програми и действия, които да отговарят на исканията на протестиращите. И по този начин протестиращите да припознаят като свои представители една или друга политическа сила. Защото наистина до сега огромен вакуум се образува. И поради тази причина виждаме и разликите в исканията на протестиращите. Неразбирателства започват. Един иска Велико народно събрание, друг иска да се продължи сегашния парламент, трети иска служебно правителство и така нататък и така нататък. Безкрайно много различия. И това се създава именно поради липсата на партия, защото партията изпълнява тази организираща функция по събирането на множество интереси и производството на политическо действие и програма. И при липсата на политическа партия няма как да се види този продукт краен. Затова наистина е важно партиите от своя страна да положат максимално усилия наистина като при една предизборна кампания, но в едни доста по-изострени обстоятелства, да привлече по-голяма част от протестиращите, за да може дори това напрежение да утихне и да спадне и да се спрат протестите.
За момент прекъсваме, защото имаме кратка рекламна пауза и след това отново в студиото на Радио К2.
Радио К2. Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ с цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботевградско шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от 2 десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко. освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио Кадве.
С мен Илияна Бановска. Радио Кадве. Агенция за решаване на кризи.
С Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева продължаваме нашия обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 27 февруари 2013 година. И така, имам един много важен въпрос аз и мисля, че трябва непременно да се отговори на него. Протестите преди две седмици тръгнаха с ясни социални искания. Повода – тока, високите сметки, парното, водата като добавка. Много бързо преминаха към оставка на правителството. И само за две седмици ескалираха до смяна на политическата система, премахване на всички партии на статуквото, премахване на лицата на статуквото, промяна на конституцията. За две седмици такава ескалация на исканията. И сякаш след две седмици се забравиха онези основните, заради които тръгнаха протестите. Защо днес протестиращите не искат сметките им да бъдат променяни, проверявани? А да, междувременно и монополите, да, национализация на монополите, нито искат сметките повече да им се гледат, нито искат да се национализират монополите, но неистово искат да се сменя системата и конституцията. Юлиана Гаджева.
Започнах, наистина, социални протести бяха в началото, но според мен оставката на правителството изненада всички.
Включително в това число
и протестиращите.
Които искаха оставката.
Наистина, аз съм убедена, че именно това е ключа към това ескалиране на исканията. Защото хората, ще използвам този събирателен образ, хората усетиха своята сила. Усетиха, че наистина суверенитета е в техни ръце и че те могат да постигнат реални резултати. И поради тази причина, може би достигаме до момент на леко вливане в исканията. Защото виждаме наистина много са крайни в ситуация на политическа плюс икономическа криза, плюс социална криза, да се изискват такива огромни промени, които свикване на Велико народно събрание, произвеждане на една нова конституция, това са процеси. Това не е днес правим това утре. Да. Това са процеси, които реално ще забавят разрешаването на който и да е било от проблемите, които създават криза. И всички хора трябва да си дават ясно да осъзнават, че това е така и че тази стъпка трябва да се отложи евентуално за един бъдещ момент, когато проблемите няма да са толкова наболели и решенията няма да се искат за преди 5 минути, ще бъде по-спокойна обстановката и ще може да се пристъпи.
Те ще се съгласят ли вече да вдръпнат гъста и да върнат назад исканията?
Ами тук вече идва ролята, отново ще кажа, на политическите партии, защото и експертите също така. Те са хората, които да поставят исканията в някакви разумни граници и да убедят и да разкажат на протестиращите, защо едно е уместно да се направи сега, а друго трябва да се изчака. Защото наистина, според мен, вече исканията приемат стихиен облик. Те се трупат.
Димитър Ганев.
По моя мнение, съвършено логично социалните протести преминаха в политически. Правилно отбеляза Юлиана, че хората просто усетиха своята сила. Това стана особено след оставката на господин Борисов. Просто видяха, че могат буквално да свалят правителството за няколко дена. Рамките на последната една седмица, може би, без искам да конкретизирам точен период, започва вече да се оформят лидери на протеста. Лидери, които...
Мислите ли?
Аз лично срещам имена в медиите, в социалните мрежи, така, които ми се повтарят.
Има доста голяма разлика между имената, които медиите, и онези, които са на улицата. Защото започват да се преекспонират според мен едни и същи хора и получават медийна популярност, а не толкова завоювано улично право да бъдат лидери. Според мен има някакво разминаване.
Разбира се, има някакво разминаване, но не може да се отрече факта, че постепенно протестното движение започва да посредством свои си механизми, бяхме свидетели на тях, не искам да ги обяснявам, да издига свои лидери. Доколко те са легитимни или не са легитимни, това ще проличи с времето. Но аз наблюдавам, че и тези лидери в последните 3-4 дена особено започват като че ли сами да се оплашват от исканията, до които стигнаха протестиращи, защото реално погледнато те започват, нали, дори издигнати, те зад себе си остават един Франкенщайн, който не могат сами да контролират. Защото исканията като че ли от едни така доста справедливи искания, каквито бяха в началото, имам пред повече регулации върху монополите, и така нататък, започнаха да преминават в едни откровено радикални политически искания за смяна на целия политически модел.
И основно политически.
Основно, практически изцяло политически.
Да,
без изключение. Въпросът е, че ако ги вземем всичките тези искания, всеки от нас, вероятно, в студиото ги е чел, вероятно, те станаха и достояние на голяма част от хората. Аз съм абсолютно категоричен, че ако влезем в хипотезата, че тези политически искания утре станат реалност, влизаме в тази хипотеза, това няма да реши нито един от проблемите, за които хората излязаха в началото, бъдете сигурни в това, защото реално погледнато на нас ни трябват смели икономически реформи, смели икономически стъпки, а ние предлагаме единствено и само радикални политически промени, които...
Не, ние, протестиращите искат. Даже никой не им ги предлага. Те ги искат директно, а всъщност най-големия диалог, който трябва да тръгне, най-тежкия и най-отговорният, това е диалога за икономиката. Както беше казал един американски президент Бил Клинтон, икономиката глупако. Значи, ние сме изправени пред хипотезата да решаваме политически въпроси, когато ни се срива икономиката.
Това някак си недоразумение, ако мога така да го кажа. Ни поставя в ситуация, че ако наистина се опитаме да удовлетворим исканията на протестиращите, всички ние като общество говоря, ако наистина тези искания се удовлетворят, то ни чака един огромен процес, който ще бъде на една политическа трансформация, която ще забави тези реформи.
Още повече.
Икономиката ще отива надолу, реформите ще бъдат забавени. Защото реформите, от които ние имаме нужда в момента, е те да бъдат с десен характер, докато исканията на протестиращите са с радикално ляв характер. А десен характер имам предвид, че определени социални сектори, като здравеопазване, като образование, дори администрацията, ако щете, имат нужда от съкращения, от повишаване на техната ефективност, което е на определена социална цена. В момента плащаме сметката.
Да, с това закъснение толкова години на реформите, сметката става все по-висока, за съжаление.
Тази генерална капитална грешка, която направи господин Борисов в месеци, след като пое властта. Да. Защото той имаше
многократно сме
много
казвали
добрите
това
условия, да кажем перфектните условия, да започне едни смели реформи и тази своя обществена енергия да инвестира някъде, а не да я пази за себе си, като тя постепенно се ронеше и доведе до този социален бум, на който бяхме свидетели преди две седмици.
Ескалацията на исканията може да се, да се отдаде и на търсенето на справедливост. Това желание,
това е другото голямо обещание, което не изпълни
Бойко
Борисов.
Което всъщност помогна на ГЕРБ да получи властта и в крайна сметка същото то май като че ли го смени.
Борисов и лично отстъпление. Само допреди няколко дни тези две действия бяха абсолютно несъвместими. Нали? Борисов и отстъпление. И изведнъж това е факт. И сега тук възникват много въпроси. Първи, разбира се, разумагьоса ли се Бойко Борисов? И онези магически негови слова вече защо загубиха магията си? Свършили красивата, но и леко фантастична приказка за оня богатир, дето всичко решава по пътя си и върви само напред. И второ, изпускайки въздуха от надутия балон, не чакайки да се спука, не си ли прави така, че партията му ГЕРБ да спечели дивиденти? Ще ми отговорите на този въпрос само след малко, защото имаме връзка с нашия специален пратеник. Аз слушател имаме. Слушаме ви. Съжалявам, понеже очакваме връзка и с нашия специален пратеник. Слушаме ви.
Здравейте. Стефан Велев, така казвам.
Да.
И любопитно ми е, от доста време слушам вечерните ви обзори и анализи са ми много интересни, обаче те се въртят около едно и също нещо. Отговарят на въпросите какво. Какво трябваше да се направи и какво трябва да се прави. И любопитно ми е дали ще се опитате да отговорите и на въпроса защо.
Добре.
Например, преди малко събеседниците ви казаха, Бойко Борисов не направи това и онова, не използва енергията на обществото,
да.
За да направи реформата. Любопитно ми е какво е мнението ви да, и отговора на въпроса защо не го направи.
Слушайте до края на нашето предаване, ще получите отговори на вашия въпрос.
Ами аз ще окажа с недомо, защото
Пламен
няма
Владимиров воля. Пръв. Защо?
Защото липсва политическа воля.
Димитър Ганев.
Да, напълно коректно е това.
Да.
Освен това, да поемеш властта в момент, в който в момента, в който се сблъскаш с нея, това, да. Това е шоково състояние. Да, да. Защото ти те първа събираш някакъв екип от хора и реално погледнато трябва да обърнеш системата с хъста навън. Защото може да ми посочи един човек, който беше в екипа на господин Борисов, преди той да спечели изборите.
Не.
Ние не познавахме нито един човек от техните екипи. За подобна тежка реформа в много сектори, трябва да имаш изключително стабилен екип, трябва да имаш подготвена стратегия за това как да се действа. Съжалявам, че го казвам, но аз лично изразявам огромни съмнения, че това нещо е било мислено преди да се вземе властта. Просто взеха властта и казаха какво правим сега и понеже наистина времето беше кризисно, се опитваха да удържат процесите, да не отидат тотално надолу.
Значи най-краткият отговор според мен е липса на политическа воля и наличие на политически страх. Липса на политическа воля да тръгваш, както каза Димитър Ганев, да обърнеш хастара нагоре. Липса на кадри и компетентност, които да направят това действие. И наличието на политически страх да не би случайно да те разлюби обществото. Само за момент имаме нов слушател и ще продължим разговора. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, Дамянова от София.
Да.
Извинете, изобщо не съм съгласна с това, че Бойко Борисов няма политическа воля.
Да.
Той просто обслужва олигарсите, а не няма воля.
Ясно.
Той обслужва олигарсите, той е десен.
Да.
И за какви десни реформи говорят вашите
политолози? Да, защо?
За какви десни реформи говорят?
Добре, сега...
Къде повече в здравеопазването?
Надясно, да.
Съкращения.
Точно така, права сте. Отговарям. По-надясно здравеопазването наистина няма на къде. От това да липсват направления, болниците да нямат пари и хората да се затварят болници, хората да някъде се лекуват, по-надясно вече не виждам на къде. Тук е права нашата слушателка.
Не, това не е реформа, това е рестрикция. Нека да се понятите.
От
реформа се има съвсем друго нещо.
Димитър Ганев.
Реформата е повишената ефективност на единица публичен разход. Това е реформата. От това здравеопазването има огромна нужда. По проста причина, че ние в момента вкарваме някакви пари в здравеопазването. Те са няколко милиарда, доколкото спомням, 3 милиарда и 400 милиона. А в крайна сметка не получаваме никакъв продукт. А тези пари, които ние даваме в момента за здравеопазването, те са много повече от тези, които сме давали преди това. Тоест имаме нужда от спешна реформа на самия сектор. И под реформа нямам предвид само съкращение. Имам предвид просто звената да станат много по-ефективни, отколкото са в момента.
Димитър Ганев, нали сте съгласен, че в тези години под реформа ние непрекъснато виждахме само едно? Спиране на средствата за определени структури.
Не.
Когато
трябва да се направи реформа в здравеопазване, това означава, че трябва да се отделят още повече пари за здравеопазване.
Точно така. И нещо повече да се изразходват, както вие казахте, за едни много по-ефективни структури, а не просто да се раздава на калпак и после да не се знае какво става с тия пари. Защото аз съм убедена, че държавата заделя не по-малко пари, отколкото други държави, но тези пари се използват неефективно и те не стигат до нас, хората, които се нуждаем от здравеопазване. По същия начин стои въпроса и с образованието, и с още много структури в държавата. Права е нашата слушателка в обвинението си, че тук не става въпрос само за политическа воля, става въпрос и за нещо друго. И затова хората казаха не на монополите, защото обвързаността политическата на властта с монополите, ето роди това нещо, уродливостта, хората да тръгнат да си търсят правата по улиците. Анастас Стефанов.
Аз пък искам да опонирам, защото именно липсата на политическа воля замества реалните политически действия.
Да.
Само, реформи са само част от това. Ние реално бяхме управлявани само медийно и пиарски. Искам друго да кажа. Борисов се размагьоса по една проста причина.
Да се върнем на този въпрос, защото за мен той е много важен.
Също ми е много интересен.
Да.
Реално той не стана част от елита на 5 юли 2009 година. Той стана част от елита преди една седмица, защото за хората елита е лошо. И те го посочиха като лош елит преди една седмица. Тогава се
разумагиосаха.
До тогава той беше част от улица. Реално ядрото на неговата магия
улица. Веднага ви цитирам, записала съм си тук един цитат. Вие сте прости и аз съм прост. За това се разбираме.
Да.
Това признава той.
Аз съм по домовете.
А хората му се радваха. Дори и за това признание. Защо така се случи само за една седмица, изведнъж от човека, от народа, той един от нас, го припознаха като част от елита, срещу когото трябва да се борят, Юлиана Гаджева?
На първо място, според мен, говоря по този въпрос. ГЕРБ имаше реална възможност да овладее тези протести, да не позволи да се стигне до този крайен формат на събитията.
Е, с полицейско насилие?
На пресконференцията, която изнесоха, мисля, че в миналия вторник, защото тази една седмица малко е...
Да, като една година ни изглежда.
Да, в общи линии, да. Е. Възможно е да сбъркам с дните, докато говоря, да, но на нея отново това политическо говорене беше насочено към господин Станишев, към господин Доган, към, нали, отново дежурните нападки, обвинения и така нататък.
Говори за пресконференцията на премиера.
На премиера, да.
Тогава
на всичкото отгоре имаше и представител в големи кавички на протестиращите, който според мен още повече нажежи обстановката, което беше
една
огромна грешка. Огромна грешка беше това нещо. Тази пресконференция беше използвана като платформа за обращение към народа и към конкретните им искания с реални действия и реални мерки и с едно доста по-смирено държание. Аз съм убедена, че нямаше да се стигне до оставка. Но тъй като се запази тенденцията в политическото говорене и политическото държание, се стигна всъщност и до ескалация на искания и така нататък. Друго нещо е, че с подаването на оставка самия Бойко Борисов хвърли отговорността, хвърли възможността да докаже, че той може да се справи.
А имаше ли тая възможност?
Това е отделен въпрос. Но значи, в очите на хората...
Сега тук малко ще се похваля себе си, защото от миналата зима, тук с вас, и не само с вашия екип, и с другите екипи на политолозите, се влизаме в титаничните спорове за хладилника и телевизора. Да. И тази зима ще вземе ли главата на правителството? Нали си спомняте тия дълги разговори, особено с Димитър Ганев? Да. Трябва да признаете сега, че от една година твърдя, че тази зима ще е най-тежката за правителството и че може да му вземе главата.
Въпреки, че беше най-меката.
Да, иначе беше най-мека като температура.
Ма телевизора се разбери, да.
Значи, приказката според мен се приключи, фантастичната приказка приключи в момента, в който самия Бойко Борисов разбра до къде са стигнали за това, за което говорихме, икономическите показатели. Онова, от което никой не може да избяга и няма как да избяга. Реалността на държавата. Когато от представите ти за състоянието на държавата, се сблъскаш с нейната наистина физическа, усеща се с всичките ти фибри реалност. Когато виждаш как едни сметки за ток от януари месец могат до такава степен да озверят хората. Защо? Защото просто политиката на доходите беше безумна.
Тук само бих добавил, че собствена социология го подлъга.
Точно така е. Значи приказката фантастичната за мен свърши тогава, когато той се озова на улицата, на паважа, виждайки какво се случва реално в държавата. За това голяма роля, според мен, имаха и неговите министри, които непрекъснато го подвеждах. Непрекъснато. В това число, онзи голям негов съветник, дошъл от големите дебри уж на световната политика. Вие видяхте ли с какво настървение Бойко Борисов реагира на една така уж случайно пропусната реплика от Симеон Дянков, че той, видите ли, не си е подал оставката. Той остава част от екипа и ще продължава битката за спечелване на изборите. Бойко Борисов буквално озверя от това негово обещание. И каза, оставката си е подадена и той няма нищо общо с екипа. Защото тези министри, за мен, повлияни от собствените си калинки, които ги бяха поналазили, те заблуждаваха премиера. И е много важно сега, аз лично си задавам въпроса като гражданин на тази държава. Той ще проумее ли, както Станишев проумя, че трябва да направи крачката назад? Бойко Борисов ще проумее ли, че трябва да се освободи от всички онези, които му бяха лоши съветници, които доведаха до финала фантастичната приказка. Ще има ли тези сили?
Предстои да разберем по всички сигнали, дадени до този момент. Мисля, че няма такъв, върху който да базираме едно отстъпване от страна на господин Борисов. Но това, което исках да кажа аз е, господин Дянков не само, че се отказа от своята оставка и това хич не беше пропусната
случайна реплика. Да.
То си беше едно изявление.
Пет минути, в което
всичкото отгоре по време на огромна криза се обяви и предизборната кампания на ГЕРБ.
Така е, когато не си слушаш собствения народ. Собственият народ казваше: магистрали и асфалт не можем да ядем. Тихо, ръмжейки. Метро и зали не се ядат. По-високо ръмжейки. За да се стигне до онова голямо тяло, което се просна в целия център на София, Варна, Бургас, Пловдив и така нататък. След малко ще продължим, защото сега следва рекламна пауза, новините в 19 и отново в студиото на Радио К2.